catedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra čućete predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu bezbjednosni izazovi i doprinos crkve bezbjednosti Srbije i regiona, koje je održao 8. februara u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski dr. Amfilohije Radović sa blagoslovom patrijarha Irineja na Vojnoj akademiji Vojske Srbije u Beogradu održao je 8. februara predavanje Bezbednosni izazovi i doprinos crkve bezbednosti Srbije i regiona. Slušaoci su bili 35 visokih oficira generalštabnog usavršavanja. Među tim oficirima bila su dvojica iz Bosne i Hercegovine i po jedan iz Crne Gore, Turske i Austrije. Predavanju je prisustvovao i vikarni episkop Hvostanski Atanasije Rakita, koji se nalazi na čelu odbora za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Ovaj odbor je organizovao predavanje. Mitropolit Amfilohija pozdravio je brigadni general Mladen Voruna, načelnik Vojne akademije, koji mu se zahvalio i na kraju predavanja uručio mu na dar monografiju Srpsko vojno školstvo. Kao uzdar je generalu Voruni uručen je kalendar crkva za ovu godinu.
Drago mi je i čini mi čast da budem ovdje zajedno sa vama, ljudima koji služite otačbini i koji se na neki način žrtvujete za otačbinu, i vi i oni koje vi vaspitavate u ovoj vojnoj akademiji, u vojnoj gimnaziji. Inače, kao što ste čuli, ja sam mitropolit crnogorsko-primorski, pa možda mi to daje do određenog stepena neko opravdanje što se nalazim ovdje među vama i što sam prihvatio da kažem nekoliko riječi u vezi ove teme bezbjednosti i izazovi na Balkanu i uloga crkve tim izazovima. Kažem, nalazim opravdanje jer moji prethodnici, mitropoliti crnogorski, oni su dobar dio njih, da pomenemo samo one najznačajnije, to je mitropolit Petar II. Petrović Njegoš, a prije njega sveti Petar Cetinski, a prije njega i mitropolit Danilo Petrović, to je kraj 18. vijeka, početak 19. vijeka, oni su objedinjavali u sebe ne samo crkveno služenje kao mitropoliti crnogorski, nego su bili i gospodari Crne Gore. Dakle, u njima se je bilo objedinjeno i država i crkva. To je ona takozvana etnarhija, dakle vlast koja objedinjuje jedno i drugo. Posljednji takav etnah, tako da ga nazovem, u pravoslavnoj crkvi bio je kiparski, kao što znate, arhijepiskop Makarije. Dakle, mitropolit Danilo, koji se potpisivao svoje vrijeme kao vojevodić srpske zemlje, on je odigrao presudnu ulogu upravo u toj zaštiti naroda i njegovog bića i u tom otporu prema nasilju toga vremena, koje je bilo oličeno u u Turskoj, ondašnjoj Otomanskoj imperiji prvenstveno, ali i s druge strane također i u Mletačkoj republici. Mletačka republika je u to vrijeme vladala Jadranskim primorjem i to je trajalo sve do 1797. godine, kada Napoleon osvojio te prostore, kao što znamo iz historije, i kada je prestalo prisustvo Mletačke republike, da bi poslije jednog kraćeg perioda Napoleonovog prisustva i njegove vojske generala Marmora, da bi 1813-14. godine, da bi Austro-Ugarska preuzela te prostore koji su bili kratkotrajno pod Napoleonovom vlašću i jedno još kraće vrijeme pod upravom mitropolita Cetinskog Petra I. Petrovića Njegoša, jer je on u to vrijeme se maksimalno angažovao sa ondašnjom svojom malom Crnom Gorom, jer šta je onda Crna Gora predstavljala, praktično to su bile one, kako ih mi nazivamo, četiri nahije, Katunska, Riječka, Lješanska i Crnička nahija. To je ovo tu oko Cetinje, ovaj prostor koji je bio. Te kasnije je, nešto malo prije je sastav Crne Gore, ušli su Bjelopavlići, to prema od Podgorice prema Ostrogu, i ušli su, ali kući i ne u potpunosti, jer da su ušli u kući, onda ne bi se događalo ono što se dogodilo ne samo 1774. godine, nego 1856. godine, kada se dogodila čuvena pohara Kuča, s obzirom da je tu bio obližnji centar turske vlasti, bio je Skadar, i onda su kući se našli kao pleme između Čekića i Nakovnja, s jedne strane Crna Gora, koja pokušava da objedini ta plemena oko Cetinja, a s druge strane Skadar, koji je bio sjedište ondašnjeg skadarskog paše, pa su jedni bili za Crnu Goru, za prisjedinjenje, drugi su opet išli u Skadar, jer nije im bilo ni drugog izbora takvim prilikama. Pa je onda ondašnji knjaz Danilo poslao svoga vojvodu Mirka Petrovića, dakle to mu je valjda brat bivši, otac kralja Nikole, da umiri Kuče, i to je jedna pohara Kuča takozvana, koju ne treba ni spominjati, toliko ona bila tragična za ono vrijeme, pa i za danas po onim kakve je posljedice imala. Dakle, to je vrijeme kada se prisjedinjuju ta plemena centralnoj Crnoj Gori. Recimo, moja Morače, ja sam iz Morače rodom, i moj predak vojvoda Mina Ivanov Radović, koji je 1798. godine posjepkao glavu turskog bega iz Kolašina, koji je došao bio da kupi harač, pa je onda tu glavu odnio na Cetinje Svetome Petru Cetinskome i zato dobio i vojvodstvo, i to je bila posljedica se Morača prisjedini Crnoj Gori. Onda su se prisjedili Piperi, tako da je to bila mala Crna Gora u to vrijeme i vrijeme mitropolita Danila, pa još i za vrijeme Svetoga Petra Cetinskoga. To se objedinjavalo i Sveti Petar je u to vrijeme, dakle početkom 19. vijeka, pokušao da Boku da je prisjedini Crnoj Gori, i Boka je bila izglasala to prisjedinjenje. Međutim, odlukom velikih sila, kao što to vi znate da to obično tako biva, tako se završavaju svi manje više ratovi, tako se završili i ratovi 1878. godine i 1918. godine i 1945. godine, i ovi sadašnji ratovi veliki su oni koji konačno rješavaju sudbinu naroda i država. To je očevidno, kao što vidite da je to očevidno i danas. Evo, uzmite primjer naše Kosova i Metohije, tu je po narodnoj sila Boga ne moli, Bog silu ne voli, ali tu smo gdje smo. E dakle, Sveti Petar je tu pokušao, to je bilo kratkotrajno u to vrijeme, ali je ostalo o njemu, pa htio da se malo zadržimo na Svetom Petru Cetinskom i na njegovom jednom stavu i kao državnika, kao čelnika crnogorske, tako da kažemo, vojske, ako je možemo nazvati ovaj, u to vrijeme, nije bilo organizovano u pravom smislu riječi, i kao crkvenog poglavara, kakav je njegov bio odnos prema bezbjednosti tog prostora Balkana ondašnjeg vremena. Onda je u Skadru bio Mahmud Paša Bušatlija, koji je bio glavna ličnost, koji se bio odmetnuo i od sultana, koji je čak i vojao protiv bosanskog vezira toga vremena, pa mu je Sveti Petar i dozvoljavao da sa svojim vojskom pređe prema Bosni, jer on je imao namjeru da stvori državu na tom prostoru koja bi objedinila, recimo, ako ne cijelu Bosnu današnju, ono, jedan veliki dio te Bosne, Hercegovine, Primorje, Crnu Goru ondašnju i u širem prostoru do ovamo gore negdje do koliko je on to zamišljao, jer Mahmud Paša Bušatlije je bio potomak Stanka Crnojevića, sina Ivana Crnojevića, koji je primio islam, i Bušatlije su njegovi bili potomci. I među tim njihovim potomcima, interesantno je, imate jednog inženjera veoma simpatičnog i čestitog ovdje u Beogradu, koji se zove Mahmud Bušatlije. I danas, pa sam ja ga upoznao sam se sa njim, veoma simpatičan čovjek, ja mu kažem: dođi kod mene na Cetinje da ti pokažem glavu tvoga pretka Mahmud Paše Bušatlije. Jer šta se dogodilo? Dakle, došao je do sukoba, krenuo je Mahmud Paša Bušatlija da pokori, da osvoji pobunjenu Crnogoru, jer onda je onda bila još uvijek sastavni dio Otomanske imperije, nema nikakve sumnje, ako na to nije priznavala, jer nijesu priznavali cetinski mitropoliti. I bila ona prva bitka 1796. godine, negdje u julu mjesecu, na Martinićima, gdje je ranjen i Mahmud Paša, gdje je ranjen i Sveti Petar cetinski mitropolit crnogorski i gospodar Crne Gore, kako je to bio ondašnji njegov naziv. Onda je ozlojeđen Mahmud Paša, on je krenuo ponovo prema Crnoj Gori i Sveti Petar njemu poručuje: čestiti Pašo, nemoj, okani se toga, evo kad ti je trebalo ja sam ti dozvolio da ideš, tvoje namjere ostvaruješ, nemoj da gaziš ovu moju sirotinju. Pa onda kaže, pošto joj je odbio da primi taj njegov poziv o miru, on njemu poručuje: čestiti Pašo, ako je pravda, Božja pravda i ljudska, na tvojoj strani, da Bog da prvo zrno koje je puklo mene pogodilo. Ako je pravda na mojoj i na našoj strani, onda ne kaže da Bog da ti poginuo i glavu izgubio, nego neka Bog presudi među nama. Naravno, Mahmud Paša je organizovao svoju vojsku i u toj vojsci je bilo i dosta hrišćana iz Ete, iz Albanije i tih krajeva, pored turskog baš i Bozuka. Dakle, oko 30.000 svjedoče Hrnusija, bilo je svega Crnogoraca oko 4.000. I to ona druga bitka, poslove bitke na Martinićima, druga je 1796. godine, već u oktobru mjesecu kad je to bilo, na Krusima. I ostalo su divna predanja o pripremi za tu bitku, o Draževini hram, mi smo taj hram obnovili gdje je bilo pričešće vojske Svetoga Petra. Pa onda i ovako predanje kako je uveče, kad je već rasporedio svoju vojsku po onim čukama, po kamenju, gdje je to bilo, tamo prilegao siroma negdje na neki krevet, a sirotinska bila ona koliba, bila i neki krevet, kakav je to i bio krevet. On je bio više od 2 metra visok, bio krupan, nije bio debel, ali je bio krupan čovjek, i kako je legao na ovaj krevet, sruši se krevet i padne za njega sramota. Gospodar, mitropolit, treba da ga podiže od ozdo, i on onako, što kaže, onom gnjevu, pa kaže: da Bog da onaj koji mi ovo priredio, da Bog da na živjem ognjem izgorio. Onako izgovorio tu riječ u tom trenutku. I dobro, kako se završilo ujutru, pokrenula je bitka, da ne dužimo, na Krusima. U toj bitci pogine Mahmud Paša Bušatlija, jedan mladić od 17 godina, čak nije imao ni sablje, on mu je i posjekao glavu. Bogdan, kako mu ime, Bogdan Novakov ili tako nekako mu je bilo ime, pa kaže: kad je išao u borbu, majka ga odvraćala: gdje ćeš ti, dijete, da ideš tamo? I on uzeo, nije imao ni sablja, nego neku nožinu našao u kući, pa mu se rugali: vojnici tamo rugali, on će, s tim nije, ne možeš ni pijetla zaklati, a kamoli neću u glavu posjeći. To je bio običaj tada, seče glava, to nije bilo, nije to davno bilo. Da. I došao on pa se žali svetom Petrom, kaže da Bog da, kaže i to, i pašinu glavu donio. I dogodi se tako, mali nađe, vidi, nije on znao da je to Mahmud Paša. On je bio ranjen Mahmud Paša, negdje gore su ga sad da pogodili i on nađe, priđe, osjeća mu, pa onda znajući da će mu sad ovaj glavu oduzeti ovi drugi, on uzme pa mu neki trnjak tamo u nekoj rupča ga bila pa je baci tamo. I kad su tragali, posle čulo se da je poginuo Mahmud Paša, tražili, nađu, oni donese glavu i uzme glavu Mahmutovu Sveti Petar. Ima i danas kamen pored crkve Svetoga Đorđa u Krusima gdje je sedio Sveti Petar i gdje je brojao glave. 4000 glava su tu nabrojali od onih koji su. I među njima Mahmutova glava. I on uzeo glavu pa kaže, evo čestiti Bašo, presudi Bog među nama. Što znači ipak je pravda. Pravda bila na mojoj strani. Onda kaže Crnogorcima, kaže ovu glavu, kad bi znali ovih, kaže ovom Dunjalutu, čija je ovo glava, mnogi bi se u crno obuko. I slušajte, kaže Crnogorci, ovu glavu da je čuvate, da se čuvaju. Prokle bi onaj koji bi ovu glavu uništio. I po blagoslovu, eto, Svetog Petra, mi dan danas čuvamo glavu Mahmud Paše Bešatlije u biblioteci u Cetinskom manastiru, kad nekad dođete, mogu da vam pokažem glavu sa poštovanjem. Tu je Sveti Petar u Čivotu, dolje sad smo ga i presvukli, novi Čivot mu promijenili, a Mahmud Paša, pa ja kažem sad su jasnije stvari i Svetom Petru i Mahmud Paši Bušatlije. Ali je, mislim, ovo veoma značajno, je to njegovo učešće u svemu tome i taj njegov odnos prema ratu, prema svemu drugome, to je da on i kao čovjek i kao ratnik i prvenstveno kao hrišćanin, on stoji tu u ime pravde. Dakle, njegova sigurnost i njegov stav i opravdanje za njegovo ponašanje i učešće čak i kao hrišćanina za učešće u ratu jeste upravo odbrana pravde Božje i pravde ljudske. Dakle, u tom njegova sigurnost u svoj odnos, u svoje, kako da kažemo, u svoj stav, nije sigurnost u njemu i u njegovoj nekoj koncepciji, ne znam, pa ratujem, ili nije interesne ono što njega rukovodi, nego je upravo nešto što je mnogo dublje od toga, to je pravda koja drži zemlje i gradove. Takvi kakav je bio Sveti Petar Cetinski, mi imamo u istoriji drugih značajnih ličnosti. Evo recimo, Sveti velikomučenik Kosovski Lazar je takav bio, pomenuo je o vladika Aleksandar Nevski, veliki ruski vojskovođa i državnik, koji je čak i postao sačuvan njegova, ona čuvena njegova izreka da ne samo da pravda drži zemlju i gradove, nego, kako on to kaže, da Bog nije u sili, nego je u pravdi. Bog nije u sili, nego je u pravdi. Jer njegovi protivnici, Aleksandar Nevski, su što se tiče sile zemaljske, bili mnogo brojniji i mnogo moćniji nego li on i njegova vojska. Ali on je temeljio svoju borbu, svoju odbranu, svoje zemlje, svoga naroda, temeljio je upravo na tom uvjerenju da Bog nije u sili, nego je u pravdi, da on pravdu brani, da je to ono što njemu daje snagu i što mu daje bezbjednost, ako već hoćemo da upotrebimo takav izraz, u tom njegovom poduhvatu i njegovom i vojnom. Navodim ovaj primjer, evo, Svetoga Petra Cetinskoga, Aleksandra Nevskoga, evo, velikomučenika Kosovskog Lazara, te ljude koji su upravo na tom i takvom principu gradili i svoje ponašanje, i svoje biće, i svoj odnos i prema domaćima, ali i svoj odnos prema tuđinu, i svoj odnos i prema nasilniku, prema okupatoru, prema onom koji ugrožava ugrožava i njega i ugrožava njegov narod. Dakle, to saznanje o pravdi koja je ugrožena, o pravednim interesima njega i njegovog naroda, njegov cilj odbrana pravde i onoga što je pravedno, što je čovječno, mi bi to danas rekli zaštita ljudskih prava ili kako se to obično danas kaže, ali to je već postala jedna floskula koja na prvi pogled uvijek je ista, a u suštini pokriva mnoge velike nepravde koje se uvijek nekako pokrivaju sa formulacijama. Sjećam se 99. godine u Peći, kad se naša vojska povukla, kad je policija se povukla, kad je ostao narod potpuno prepušten sam sebi, kad je počelo masovno ubijanje i kidnapovanje. Ja sam svjedok toga u Peći 99. godine u junu mjesecu. Onda sam ja zamolio tadašnjeg italijanskog generala Kejfora, Del Vecchio, jedan veoma simpatičan oficir Italijan, kako Italijani znaju da budu baš onako ljudi časni i simpatični. Zamolio sam ga, kažem, da li bi bilo moguće da se ja sretem sa tim glavnokomandujućim ovih učekovaca, tim Albancem, koji on je ovako prosto zino, kaže, pa da li je moguće da biste vi, ako slušate, ja sam čovjek crkve, ja nisam, niti sam ratnik, niti sam vojnik, niti sam, međutim, ovdje se događa stravično nasilje, vi sami to vidite, ubijaju narod, kidnapuju, događa se paljevine gore, kuće na svaku stranu i to su najodgovorniji ljudi u tom pogledu, ja sam dužan i njega radi, i njegovog naroda radi, pogotovo sebe radi i svoga naroda, da pokušam preko njega da utičem i dođe Etem Čeku, to je rođak ovoga poznatoga, da, Čekua. I on kaže, ja ću da vidim da li on. I zaista, posle nekoliko dana, dođe Etem Čeku i odemo u italijansku komandu, stigo je tamo general, došao sam ja, evo dolazi Etem Čeku, sa jednom desencu i prađivaca naoružanje do zuba, ja naoružanje ova mantija i časni krst. I onda smo to, da ne dužim taj razgovor kako je on tekao, ali to mi je ostalo u sjećanju, doduše nije me nikad gledao u oči taj Etem Čeku, nego je gledao prema zemlji, jako savršeno zna srpski jezik, pa smo na italijanskom se sporazumijeli jedno vrijeme, dok ja nisam rekao u jednom mraku, u najboljoj namjeri, kažem, vi šiptari, kažem, ne smo vi šiptari, progovori on srpski, nego Albanci, rekao, prostite mi, ja znam da se vaša matica zove Šćipnija, da je Šćipetar, Šiptar, da je to orao, da to nije pogrdno, ne znam zašto se vi bunite protiv tog naziva, ali ono što je meni tu upalo u oči, ta njegova gleda u zemlju, znate, mi hoćemo da zavedemo pravedni poredak, zavodimo ovdje, mi stvaramo svoju državu i obezbjeđujemo prava i ljudska prava za sve koji će ovdje da žive. On govori o pravima, o pravdi, a u isto vrijeme desetine ljudi su ubijani, kidnapovani. Mi sahranjujemo tamo oko Belog polja, oko Savinih voda, gore sam čak i dvojicu muslimana sam tamo našao, obezglavljenoga jednoga, nismo li znali da je musliman, pa smo mu održali i opijelo. I na kraju se ispostavilo da je bio musliman i meni se javio da mi rođak njegov tamo iz Peći kasnije, posle nekoliko mjeseci, kad je čuo za to, ja mu kažem, tu i tu smo ga sahranili, mi smo bio Bog zna kako blagodaran, pa su ga oni poslali tuda prenijeli u svoje groblje. Ali hoću da kažem, kad se na nepravdi, na zločinu, na nasilju gradi pravda, to nije pravda koja drži zemlje i gradove, i to nije ono što daje istinsku i pravu bezbjednost nikome i nikada nije davalo. Dakle, to je ovako osnovni, da kažemo, stav crkve bio kroz vjekove, graditi na pravdi, a ne na sili, iako se mora i da su potrijebi sila, ali u odbrani pravde i onoga što je pravedno, onda to ima svoje opravdanje. I oni koji imaju u sebi to samosaznanje da zaista brane pravdu, oni zadobijaju prije svega unutarnju bezbjednost, sigurnost u sebe, jer njihovi ciljevi su istinski pravi, ljudski ciljevi, pravedni, i kao takvi onda prije ili kasnije oni će pobijediti. Nije snaga u konju i u konjici i u konjima, nego u Gospodu Bogu, pravdi Božjoj. Bog nije u sili, nego je u pravdi. I to se pokazalo bezbroj puta kroz istoriju. Događalo se, uzmite od cara Davida, velikog cara jevrejskoga, koji je napisao čuvene njegove psalme, kada je on kao dijete, kao pastir, kao čobanin, onoga Golijata moćnoga, uspio da ga, jer je pravda bila na njegovo. I bio je neustrašiv, je bio. Evo navedo primjer bitke na Krusima, gdje se brani elementarno ljudsko dostojanstvo, se brani čovječno, se brani, kako da kažemo. I tu nije uplašen Sveti Petar što tamo 30.000 idu protiv njega, a on ima samo i to 4.000 golaća, bukvalno, šta su, niti naoružanja, ovaj mali Bogdan Vukov, tako bješe prezimao malom, kto je posjekao glavu Maku Pašinu, Bogdan Vukov, da, nije se uplašio, jer zna da iza njega stoji nešto mnogo dublje, mnogo moćnije i mnogo snažnije. Dobro je u tom pogledu čitati Bibliju, mnogo je značajno čitati Bibliju i knjige proroka Mojsija, i one knjige o carevima, ali možda još za naše vrijeme bilo najbolje čitati knjige Makavejske. To su 4 knjige braće Makaveja, to je vrijeme rimske vlasti na istoku, rimska imperija se raširila, ugrozila biće jevrejskog izabranog Božijeg naroda, i jednostavno njihova majka Salomija, prvosvještenik Zorovavej, oni brane i vjeru i dostojanstvo i čast i obraz svoga naroda, i jednog po jednog ubijaju od sinova i majke i kune, da se ne pokolebaju, nego da izdrže do kraja, kao što su izdržali. I blagodarići toj žrtvi tih 7 Makaveja i njihovoj majici, jednostavno to je bio spas izabranom Božjem. To je nadahnulo ostale. Otprilike negde na tim načelima i principima je temeljen i prvi srpski ustanak. Ja pomenuh bitku na Krusima, koja je prethodila Karađorđu, i Sveti Petar Cetinski je bio potpuno svjestan toga, zato je on i podržao Karađorđev ustanak, i zato je Petar II. Petrović Njegoš posvetio svoj gorski vijenac prahu oca Srbije, Karađorđe Bič Tirjana i Švarcerberg i Kutuzov. Diže narod, krsti zemlju, a varvarske lance sruši, iz mrtvije Srba dozva dunu život srpskoj duši. Dakle, šta je bio šaka jada Karađorđe sa tom grupom koji je on, otprilike sličan je i grčki ustanak koga je proučavao 1821. godine, te se počinje, da ne kažem, iz ničega, ali nije iz ničega ako je to utemeljeno na pravdi, na istini, na dobru, na onom što je Božje, što je, ako je Božje, onda je i neprolazno ljudsko, čovječno. Kad se na tome utemelji, onda je to najdublja bezbjednost onoga koji je nosilac tog nekog takvog pokreta, slobodnoć, ili koji je čuvar u isto vrijeme, koji je čuvar nečega, nekoga, naroda, države, svoga dostojanstva, bića. Dakle, samo ono što je na tim i takvim temeljima građeno kroz istoriju, ono je trajno i dugoročno. Zato ja moram da vam kažem, evo, pitanje Kosova i Metohije. Oni koji su doveli Kosovo i Metohiju u položaj u kome se ono danas nalazi, njima tragovi nečovještvu smrde. Ne treba mnogo pričati. Svaka čast svakome, i naša braća Evropljanima, i NATO paktu, i Americi, sve to. Ali ima nešto što je čovječno i što je nečovječno. Nečovječno je i ponašanje onih koji su prouzrokovali taj sukob nesrećni na Kosovo i Metohiji između Srba i Šiptara. Evo sad se to otkriva, i taj tačni, prodavanje, trgovina sa ljudskim organima. To je bilo jasno, meni je to bilo jasno 99. godine. Kaže meni Italijan oficir, kaže, molim vas, tamo u Radavcu, u selu, ima jedna jama u kojoj je 10 ubijenih. Nemojte da kaže da sam vam ja to kazao, ali vidite preko našeg generala da vi odete da ih sahranite. I mi odemo tamo. Među vremenu neko je to doznao da ćemo mi doći i oni su nestali iz te jame. Tako nam je taj oficir rekao i za trojicu njih na Savinim vodama, tako su obavijestili za one tri brata Stošića koje su ubili u njihovoj kući, seljake, koje smo mi tu pod kuršumima Učekovaca sahranjivali toga dana, kako da kažemo, znamo se ti, osjećalo se da sve to smrdi na nečovječnost. I s obzirom da je tako, i s obzirom da i oni koji su pomogli da se to uradi, date, to nije utemeljeno na pravdi, to ne može donijeti mira, ne može donijeti sreće, ne može donijeti budućnosti ni Šiptaru, ni Srbinu, bilo kom drugom koji tamo živi na tim prostorima. Ne može donijeti mira ni onom koji ga je pomogao, Holbrook i ostala tuta kompanija, koji je doveo do takvog stanja, kako da kažem. To je, može da traje jednu godinu, dvije godine, pet godina. Ostalom, u jednom trenutku hitlerovska armada je, što kaže, cijeli svijet i zaista po moći, svjetskoj moći, po naoružanju, po tome, pa ko je mogao da se nosi sa Hitlerom i ko je to. Međutim, to danas jeste, sutra nije. Na laži, u laži su kratke noge, u nepravde su kratke noge i bezbjednost bilo koga i bilo čega utemeljena na nepravdi, ona ne može da ima budućnosti. Koliko puta čuli ste nekoga kaže, ja mirno spavam, nisam nikoga ukrao, nisam nikoga opljačkao. I tačno, on može mirno da spava, ali onaj koji je pokrao, koji je opljačkao, koji je, evo danas koliko imamo ovih naših novokomponovanih bivših komunista, sada velikih kapitalista i da ne kažem pomalo i mafijaša prema. Međutim, nije siguran, gledaš ga, znam ga, gledam ga, na muci je živoj stečeno, što kaže, nepravedno stečeno, brzo propadne, ne može to dugo da traje. Tako biva i sa pojedincem, tako biva i sa državom koja na pravdi, odnosno na nepravdi gradi. Tako biva i sa narodom na nepravdi koji gradi svoju sreću i svoju budućnost. Tako biva i na ljudskom društvu. Opet kažem, dobro je da čovjek pročita knjige Starog Zaveta, ima knjiga o Juditi. Sad će izaći novo sveto pismo, nije do sad nažalost bila prevedena kod nas, pa sam ja, iako baš nima mnogo vremena, prevodio je sa grčkog jezika njega o Juditi. Zapanjujuća priča. 120.000 Olofern, ili kako se zove onaj vojskovođa asirski i babilonski, spremio narod jevrejski, neseći, sabili se negde gore po onim brdima, tu sabijeni gotovo i obgradili sve okolo, nema ni vode, nema ni hljeba, samo da pomiru kao miševi. I pojavi se jedna udovica, jednostavno i dođe kod ovih tamo koji su bili na čelu narode, kaže, dajte vi meni dozvolu, ja ću to da, ništa ne brinite, samo nemojte me da. I ona ode u logor, moćni, ogromna armija se skupila u logor, obuče se, bila udovica, skromno se oblačila, imala zlato svoga muža, pa se sve obuče u tu, a ljepotica bila neka, i ode tamo kod ovoga glavnog komandajućega, kod njega ode, njemu se dopadne, i ona kaže, ja neću više sa ovim mojima, vamo sve tvoje, kaže, ja sam došla kod tebe i da se predam i da. I ovaj presjećan je da na duljem priču, ona sa njim po šator noću, pa ga lijep opije, pa onako on pijan, ona uzme njegovu sablju, pa motkine glavu, pa u svoju torbicu glavu sa svojom sluškinjom, pa preko potoka, gdje je on puštao ranije da ona se moli svomu Bogu, pa evo je gore. Znate, idućeg dana, vojska 120.000 ljudi, to je krenulo. To kaže sve u bestragiju, izgubilo hrabrost, smelost, izgubilo. Dakle, nije snaga u mnoštvu. Nikada mnoštvo konačnu bitku nije dobilo. Nego je snaga u Gospodu. Kad služimo liturgiju, pa tamo prije celivamo sve te darove na prestolu, pa se celivamo sveštenici, nekada je bio običan da se narod celiva, volimo jedni druge da bi jednodušno ispovjedali Oca i Sina i Duha Svetoga, onda se celivaju sveštenici, celivaju sve te darove, pa kažu Gospod, kako kažemo, Gospodu tvrždenije moje i pribješće moje, koga uboju sja, Gospod je tvrđa moja i pribježište moje, čega ću se plašiti. Dakle, Balkan i bezbjednost i uloga crkve u tom. Ajde sad, ja sam pričao nešto, ali uopšte nisam pričao na temu koju ste vi mene postavili, ali ja nadam se da ipak makar posredno da sam u stvari odgovorio na tu temu. To je odgovor ne samo za bezbjednost Balkana, nego za bezbjednost svega čovječnoga i ljudskoga u svim zemaljskim narodima i u svim, što kaže, državama na svih pet kontinenta. Dakle, sve ono što je utemeljeno bilo u mom ličnom životu, bilo u mom porodičnom životu, bilo u životu jednog društva, jedne države, jednog naroda, što je utemeljeno na pravdi, na istini, na dobru, ono daje najdublju bezbjednost, snagu i silu i zaštitu od bilo kakvog nasilja i bilo kakvog zla. I sva istorija Balkana, već kad smo na Balkanu, je u tom je duh. S jedne strane, uvijek mi smo ovdje bili na Balkanu pozornica, kako govorio naš otac Justin Ćelijski, žeravična raskrsnica svjetova. Pradrevnih vremena, od kad znamo za sebe, od Rimske imperije, pa ne znam, za vrijeme Teodosija Veliko, kada je napravljena granica između onoga što se sad zove Zapadna Evropa i onoga što smo mi, vrijeme Teodosija Velikog. Interesantno kako je to ostalo do danas. I sam ovaj rat i ova zbivanja praktično su se vodila tu negdje oko te granice. To je četvrti vijek, kako je to bilo postavljeno. To je ovako interesantno, ovako istoriosovski i filosofski da se posmatra. I uvijek je to bilo. Znate, valjda smo tu na nekom prostoru interesnom, geopolitičkom. I tu idu. I Friedrich Barbarossa je sretao se sa Stefanom Nemanjom u Nišu kada je išao da tobože oslobađa Sveti grob. Ali kad je prije toga rušio Vizantijsko carstvo i razarao Carigrad, tu su prelazili do onda i sultani su tu prolazili do Sulejmana veličanstvenog i ko sve nije dolazio i prolazio, i sve nam je u tom nekom duhu. Prostor je nebezbjedan, jednostavno potpuno izložen, da ne kažemo kosmički, ovaj naš ovdje prostor. Ko nam je kriv što smo naložili vatru na raskrsnici? Ko pametan, ali ko nas je pitao da tu smo gdje smo? I promjena i mjena i granica i država i vlasti, koliko ih nije bilo i koliko neće biti. Evo i sada imali smo jednu lijepu zemlju zvanu Jugoslavija, kleli se u nju, žrtvovali se. Isti oni koji su u nju kleli, oni su iznutra, što kaže, razorili, pošteno rečeno. A i oni koji su je stvarali u Versaju, isti ti su joj minu položili pod njene temelje. I sve što se izdogađalo je sad na tome građeno, izgrađivano. I opet smo se našli mi ovdje na ovom prostoru i kao narod i kao država. Da ne kažem sad i kao države, tu je i Crna Gora i Srbija i Republika Srpska, koja objedinjuje ovaj korpus istorijski koji je bio jedinstven kroz vijekove. Dakle, i tu si sad na toj klackalici, na toj. I jedino što može da nam očuva zaista i dostojanstvo i bezbjednost jeste da negde u sebi, u svom biću, biću svog naroda, u svojim ciljevima da postavimo, da sve to utemeljimo upravo na tom što je istinski pravda, što je istinsko dobro, što je istinska sloboda, i da na osnovu toga imamo i spremnosti da se žrtvujemo. Bez žrtve, vi to znate kao oficiri, žrtva je ona na kojoj počiva sve što je sveto i časno bilo kroz istoriju. Da nije bilo nekog džakona vakuma u Beogradu, nabijenog na kolac, a nabijena kolac džakona vakum 1814. A Đorđe Martinović iz ove vojske, enoga i on je nabijen na još gori kolac 80. koje godine, pa su onda skrivali to naši, nažalost. Mira radi, ne možeš. Laž ne smije da se skriva, nepravda ne smije da se skriva, izbiće na nos prije ili kasnije, kao što nama izbila na nos ta laž, ta nepravda, to poniženje Đorđa Martinovića, paljenje Pećke patrijaršije, skrivali, prikrivali, pa evo posljedica toga kakva je danas, gdje se nalazimo. Dakle, uvijek iznova kućemo nego da se vratimo tim temeljima, toj pravdi, a to je ono čemu služi i po mom shvatanju i svaka istinska i prava vojska. Svako drugačije manipulisanje sa vojskom, korišćenje nje radi ostvarivanja nekih drugih ciljeva, uvijek i što kaže, obilo se o glavu i toj vojsci i tom narodu i toj državi. Pravda drži zemlju i gradove. Bog nije u sili, nego i u pravdu. Eto tako i da završim ovo svoje izlaganje sa ovim riječima.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Bezbjednosni izazovi i doprinos crkve bezbjednosti Srbije i regiona, koje je održao 8. februara u Beogradu.